most thing I like is listening to the Zach and Akcija and Reakcija.
Početak prepočetka, zakon akcije, reakcije, ali nekako ovo neki davnašnji početak ili davnašnja epizoda. Naime, moje pitanje glasi, imate li 36 godina? 36 godina? Ako imate, to znači da ste se rodili u godini kada je nastala ova fotografija koju ne vidite, ali vidim ja. Dakle, nemam povoda, razlog zašto baš danas brojim vreme od te 1982. Uglavnom je iracionalan. Dogodi se i vama da se najednom setite nekih ljudi dok prelistavate foldere na hard disku ili scrollujete kroz Facebookov timeline onako nadole, pa naletite kao sada ja na fotopost iz septembra 2014. Na njemu je deo ekipe Ventilatora 202 pred kraj zime 1982. Uživo sa indeksovcima i usmerenjacima u mini studiju 6A Radio Beograda iz kojeg sam i emitovao Ventilator. Prvi sleva na slici je viždasti gimnazijalac Aleksandar Žigić, mnogo kasnije novinar CNN-a, sad već dugogodišnji dopisnik RTS-a iz Čikaga. Okrenut leđima je Aleksandar Gajović, tada mladi novinar Ekspresa, kasnije publicista i urednik raznih magazina, danas omraženi državni sekretar za informisanje. Po nosu se češka Petar Lazić, rođen 1960. umro 2017. Izdavač, publicista, radio novinar, urednik i nezaborani satiričar, tada scenarista indeksovog radio pozorišta. Od prošle godine, dakle, Petra Lazića nema. Trgnete se, istog trena setiti još jedne mile senke, što tiho lebdi prostorima kojima hodate. Setite se Klaje, koga se čini mi se samo ja tako zvao. Ostali su ga zvali Robi ili Roki. Mesec dana nakon uslikanog trenutka u ovaj studij je ušao i prvi put gostovao u Ventilatoru 202. Te godine, 17-godišnji Robert Klein. Septembra 2014. kada sam na Face objavio ovu sliku, Klein je bio uveliko živ i svoj prebogati CV vrhunskog dizajnera zvuka upravo dopunjavao sjajnim špicama za televiziju N1. Tom prilikom se i on prisetio te 1982. Evo kratkog Facebook četovanja sa Robertom Kleinom. Rođen 1965. umro 2016. iz septembra 2014. Robert Klein. Taj studio je moj početak, zahvaljujući modljevoj akciji, hoću da budem disk jockey. Ušao si u tu zgradu i ovaj studio, upoznaš i te ljude. Sa svojih 17 godina znao sam da ću se ceo život baviti zvukom. Na to Petar Raštegorac reaguje. Pa znam, Robi, mada sam bio klinac tada. Slušao sam to ingeniozno stvarenje sa starijim bratom. Pridruže se četu Aleks Aleksić. Pekao sam zanat onca na ovim gramofonima, ne uništili su. Robert Klein. Da, na slici je legendarni EMT sa duplim pogonom i kočnicama za fader start. Kada stojiš ispred njega, shvatiš koliko poštovanja treba imati prema tom nosaču zvuka. Kad je pripremljen za program, tiho šušti i čeka komandu sa miksete. Odjednom bljesak, disk se pokreće, kontrola brzine momentalno se uspostavlja i kreće njegovo veličanstvo, muzika. Zoran Modli. Čovjek je u ta vremena zaista imao fizički doživljaj i tehnologije emitovanja, ali i samog radija. Ono što godinama unazad nedostaje, kako kolegama za mikrofonom, tako i onima preko puta. To je poput razlike između ljuljuškanja u potpalu bljulađe i uzbudljivog surfa na talasima. Za nešto tako morao si da imaš životinske reflekse, osjećaj za tajming i sposobnost savršene procene. Danas je sve prilično cool. Nalaktiš se, pijuckaš espresso, šarneš prstom po touchscreenu, zevneš, tapneš, opet zevneš. Ne moraš stražicu satima da mrdneš sa stolice. Da li je to izazov adrenalini put ka zdravom duhu u zdravom telu? Sigurno da jeste, ali bez fizičkog angažovanja. Od psihomotorike neophodne za dobrog tonca, motorika otpala kao višak. Ostala jedino psiha, a neki u njoj oskudevaju. Vera Mladenović na to dodaje, o, kakva sećanja, teško onima kojih nemaju. Baš dobro ume su zaključka, šta bismo mi bez vas, Vera? Dovoljno je već što smo bez Lazića i Klajna.
Stand by,
Klajna. Korak dalje.
Copy.
Izazov.
TDS warning. is already.
Tehnološki drugačiji.
We're 15 kilometers out.
Moderniji.
We are decelerating.
Brži.
6.5 kilometers per second.
Intuitivniji.
He is still strong.
Zabavniji. Zoran Modli.
This is the same.
Power transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije
i reakcije.
Tu ste.
Tu sam.
Tu smo. Dobar dan. Pre 4 godine, bilo je to u januaru 2014. godine, napisao sam na svom Facebook statusu da IT vidovnjaci predviđaju da u narednih 5 godina, a ovo je bilo pre 4, dakle, IT vidovnjaci predviđaju da u narednih 5 godina više neće biti dial-up interneta, zbogom telefonskim modemima, nezavisnog GPS-a u autu, fabrike će odmah ugrađivati NAV sisteme, low-end fotokamera, mobilni telefoni su hodovno nadmašini, ključeva za kola, daljinska komanda će rešavati sve, a pred ofanzivom oblaka i mini flešića, zla sudbina čeka i DVD playera. Svašta. Od tad su prošle 4 godine, evo ima još jedna godina fore da se to ostvari. A IT vidovnjaci su zaboravili su da su se sve ove spravice koje su osudili na eutanaziju kod nas tek zahuktale. Ili su baksuzi predvideli da ni Srbije, puj, kroz 5 godina više neće biti. Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije s rednim brojem, a ima ga i ovog puta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 924.
Ili jednostavno 9, 2.
Razumem!
Veličanstveni demosi, demotop ventilatora 202 iz 1983.
Gledajući kako šeta sama, dok je svuda samo nežna tama, verujem da nestajem. Razne želje i poneka nada, sama je i sive oči grada, uzalud je gledaju. Ulice se čine kao mračno more, sve se gasi još samo gore, sjećanja što nestaju.
Kad sa prođu nadanja i kad mi
Evo WhatsApp ako je najavio kraj podrške za telefone sa starijim sistemima, sa telefone sa drevnim sistemima. WhatsApp je jedna od najpopularnijih aplikacija za dopisivanje putem mobilnih uređaja. Da je to istina, najbolje dočarava podatak iz jula 2017. u kome se kaže kako je WhatsApp dostigao 1 milijardu aktivnih korisnika na dnevnoj bazi. Toliki broj korisnika WhatsApp može neku ruku da zahvali i široke podršci koja seže i do nekih uređaja koje smo odavno smetnuli svuma. Naprimjer, za stare Nokia bazirane na S40 operativnom sistemu. Uprkos starosti OS-a od gotovo 20 godina, S40 serija je predstavljena davne 1999. Takvi telefoni će moći da nasede da koriste aplikaciju WhatsApp još neko vreme, do 31. decembra 2018. Ovo nije prva seča telefona koje je WhatsApp pokrenuo. Da se podsjetimo, krajem prošle godine bez podrške su ostali telefoni koji su se bazirali na BB10 i Windows Phone 8 operativnim sistemima, a godinu dana kasnije, 2016. i telefoni sa Androidom 2.1, Eclair i 2.2 Froyo, kao i telefoni sa Windows Phone 7 i iOS 6 operativnim sistemima. Ove godine su, kao što se čuli na popisu za gašenje podrške Nokia sa S40 OS-om, dodate 2 godine života. Do 1. februara 2020. dobit će uređaji bazirani na Androidu 2, 3, 7 i stariji, kao i telefoni sa iOS-om 7 i stariji. Na uređajima sa navedenim operativnim sistemima korisnici više ne mogu da otvaraju nove naloge, ali mogu zato nesmetano da koriste stare. Iz WhatsAppa napominju kako neke od trenutno postojećih funkcija mogu bilo kom trenutku da prestanu s radom. Zato svim korisnicima se preporučuje prelazak na uređaje koji imaju barem Android 4.0, iOS 8.0 ili Windows Phone 8.1. Eto, čuli ste, tako se lepo WhatsApp polako iz kamenog doba prebaci u novo i mnogo bliže nama, bronzano.
Skokni do svemira.
Šta skokni do svemira? Ko da skokne? Izvinite, ne mogu, moram da budem ovde u zakonu akcije i reakcije, odnosno moram da budem ovde u
Zairu.
Ne baš u sred Afrike, ali u sred Beograda.
I nekako.
Ali zato Ivan Trajković ne mora. Evo zato njegovog skoka do svemira. Ko je pre nekih 30...
40, 50!
...godina gledao film 2001, Odiseja u svemiru, sasvim sigurno je zamišljao ove prve decenije 21. veka kao tehnološku utopiju, gde svi imaju leteće automobile, gde je tehnologija sve prisutna i savršena i gde ne izlete idemo na Mesec ili Mars. E sad, 2001. Odiseja nije predvidela pametne telefone, ali jeste internet, tablet, računare i video pozive. A šta ćemo sa svemirskim ekskurzijama? Uprkos velikom broju satelita, GPS tehnologiji i sada već penzionisanom Space Shuttle-u, istina je da istraživanje svemira nije mnogo odmaklo od vremena Apollo 11, 70. godina prošlog veka. Koliko je ta tehnologija stara, govori podatak da je i dalje glavni modul za snabdevanje ISS-a, Internacionalne svemirske stanice, Ruski Sojuz, koji je letao još sredinom 60-ih. A što se tiče leta u svemir za obične građane, to je i dalje u domenu naučne fantastike, kao i pre 40 godina. Ipak, nešto se menja. Kompanije poput SpaceX Elona Muska, Blue Origin milijardera Jeffa Bezosa, vlasnik Amazona, kao i Virgin Galactic milijardera Sir Richarda Bransona, planiraju da već za godinu dve krenu sa letovima u svemir za obične, čitaj, vrlo platežne i bogate klijente. SpaceX, kako oni da kažem, a slobno recite SpaceX, ide i dalje od pukog izleta u svemir i za 2020. godinu najavljuje i let u orbitu Meseca, gde bi 3 putnika i 3 astronauta napravili krug oko Meseca i vratili se nazad. Koliko su sigurni u svoju tehnologiju, Dragon, svemirske kapsule, govori i to da su već počeli sa rezervacijama mesta za let i prvim uplatama. Za to vreme, Blue Origin je unapredio tehnologiju raketa sa vertikalnim sletanjem, pa se nadaju da će za par godina imati neku vrstu svemirskog helikoptera koji će moći da se koristi za najrazličitije namene. Treba pomenuti stari igrače Lockheed i Boeing koji razvijaju svoje verzije Space Plane, nadzvučnih putničkih aviona koji će moći da lete i na ivici svemira. Nadamo se da će i ove tehnologije za deceniju dve biti dovoljno razvijene i dostupne običnim ljudima. Pa ćemo i mi u Srbiji pevati Rado ide Srbinu, astronaute. Zapeva Ivan Trajković na kraju, sve sa skafanderom na glavi. Music. Dobro bila ova pesma, ali sada ipak idemo na...
Veoma brze vesti.
Ako se vi s tim slažete, onda što da ne. Ne bih mnogo, ima ih samo tri, a tri je kao što znate, ipak srećan broj. Nakon nešto manje od godinu dana otpuštanje optice i Android 8 Oreo uspeo je da stigne na nekih 5% Android uređaja. Jasno, s obzirom da se radi o otvorenom sistemu, dostupnom doslovno svakom proizvođaču smartfona, a takvih je pozmašan broj, dobro je da je dosegao i toliko.
Veoma brze resti.
Poznatiji Google-ovi alati za oglašavanje, DoubleClick i AdWords odlaze u istoriju. Objavili su iz Google-a. To ne znači da taj tehnološki div menja poslovanje, već da će u skladu s promjenama u kompaniji promijeniti ime. Od sada će se ti alati zvati Google Ads, a iz Google-a poručuju kako za njihove klijente neće biti nikakvih promjena usluzi, pa zato neka ne strepe od srčke.
Veoma brze vesti.
Najdugovečnija parnica u svetu patenata vezanih uz telefone jeste ono u kojoj je Apple tužio Samsung za kopiranje dizajna iPhone-a. Napokon je okončana. Apple je tužbu podigao još 2011. godine tvrdeći da je Samsung kopirao neke od zaštićenih karakteristika spojnog izgleda iPhone-a tražeći odštetu od čak 2 milijarde dolara. Međutim, sada je saopšteno kako su kompanije izvestile sud o postignutoj vansudskoj nagodbi u ovom slučaju. Nakon 7 godina parničenja i miliona dolara utrošenih na advokate i ostale troškove, Samsung je Apple na kraju pristao da isplati odštetu sa kojom su Cupertino očigledno zadovoljni. Iznos oko kog su se strane dogovorile nije objavljen.
It gets better.
Now we're talking.
You miss me? Cause I miss you.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Naravno, šta se mislili? Momir Đekić uvijek ima šta da kaže, a i šta da pita. Danas pita, quo vadis Google?
Boing, boing, bum, čak, 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 boing, boing, bum, čak, ping.
Svakom klincu koji je gledao film Terminator 2 u vreme kada je bio aktualan početkom 90-ih, lako je bilo da pronađe mnogo ideja za apokaliptičnu budućnost u kojoj će strašni mehanizam po imenu Skynet preuzeti kontrolu nad poznatim univerzumom i u revoluciji robota čovjeka svesti na meru koja mu je strana. U sopstvenoj zamisli scenarija koji bi na pažnje vredan način otvorio 7 pečata ljudske apokalipse, oduvijek sam smatrao da će Skynet biti uobličen u softverskoj IT kompaniji, čiji će mnogobrojni umrženi računari u jednom trenutku preći barijeru samostalnog mišljenja. Prirodno, tako nešto nije bilo moguće krajem prošlog veka. Najbliže ovakvoj priči bio Microsoft u godinama kada je Bill Gates, tadašnji prvi čovjek ove kompanije, pokušao da zagospodari internetom uz pomoć projekta MSN, o kom verovatno današnja omladina ništa i ne zna, kao ni o Netscape pretraživaču i svevremeno velikom ratu na internetu. U svakom slučaju, Microsoft nije postao Skynet. Nakon nekoliko neuspješnih projekata, prinuđeni da se regrupišu i postave osnove za novi rast, čini se da su ideje ovog tipa bile previše daleko iza njih. Onda se početkom ovog milenijuma pojavila kompanija za koju sam bio apsolutno siguran da će biti Skynet i da će za našega doba biti početak Terminatorom najavljene apokalipse. Ja sam se vidio da bi to mogla biti kompanija Google. Imali su sve što je bilo potrebno, alat koji je diktirao tempo kretanja na internetu. Poraziši konkurente u svetu pretrage interneta, koja je u to vrijeme bila važnija od svega drugog na globalnoj mreži, oni su postali toliko jaki da su godinama koje su slijedile nezadrživo hrlili ka svjetskoj dominaciji. U svom pogledu na takav scenario imao sam samo dva problema sa teorijom o Google kao Skynetu. Prvi je bio sadržan u činjenici da ovo nije bila IT kompanija, uprkos uvreženom mišljenju. Danas je mnogo jasnije da se radi prvenstveno o marketinškoj kompaniji, čiji su IT resursi samo alat u globalnoj šemi aktivnosti. Nekako mi nije bilo logično da su zaposleni u Skynetu u odelu, da ne nose naočare i da ne gledaju filmove i serije o superherojima. No, sve to lako bilo rešilo jer, kao što znamo, Google nije nimalo obična kompanija i njihovi zaposleni rade u veoma nestandardnom okruženju i na veoma nestandardne načine. Prvi argument je bio, dakle, neopravdan. Drugi je bio jači, zaista. Od samog početka svog rada, Google je imao moto kojim je počinjao i završavao kodeks ponašanja u kompaniji. Prvi dokument koji su svi zaposleni morali da pročitaju po dolasku i koji je značajan kao osnovni gradivni blok kulture koji su mnogi kopirali u proteklih 10 godina. Ne budite zli. Bile rečenice koje su morali dobro da zapamte svi zaposleni od čistačica do menadžera. Toliko je bila važna da su stavili kao šifru za internet u Google kancelarijama. Taj mi argument bio neprevaziđeno suprotstavljen ideji o Googlu kao Skynetu. No i taj argument je propao u zemlju. Krajem aprila ili početkom maja tekuće godine, Google je uklonio sporni moto iz svog kodeksa bez objave javnosti i bez komentara. Nakon 18 godina rada, u periodu kada je ova rečenica bila moj posljednji argument u odbrani ove kompanije od sopstvenog uverenja da oni zapravo jesu Skynet, sve je otišlo nizbrdo. Sve ovo dolazi nakon nekoliko spornih ugovora koje je ova kompanija potpisala, među kojima se izdvaja onaj sa američkom vojskom u cilju rada na dronovima za vojne potrebe. Iako su iz Googla saopštili da se radi o mirnodopski usmerenim istraživanjima, gotovo im niko nije poverovao. Izvestan broj zaposlenih je nakon te vesti momentalno dao otkaz, dok je značajno veći broj radnika ove kompanije potpisao peticiju kojom se zahteva da Google ne ulazi u ovakve aranžmane. No čak i ako do saradnje ne dođe, teško je ne očekivati vojnu primjenu dronova. Google samo bira hoće li biti deo tog kolača ili van njega. Čini se da su, oprosom od motoa kojih je držao podalje od zlodela, otvorili vrata za svet koji danas dobro poznajemo. Svet u kome radnici u fabrikama Apple uređaja rade u takvim uslovima da se odlučuju na samoubistva. Svet u kome radnici Samsunga rade u nehumanim uslovima kako bi podržali rast proizvodnje i zadovoljili apetite globalnog doba. Odustajanjem od ovog motoa, Google je postao ono od čega je oduvek bežao, isti kao i svi ostali. Daleko od toga da je svih ovih godina Google bio cvećka i da su svi njihovi potezi bili čovečanski, ipak nijedan od ne tako dobrih poteza nije bio usmeren namernom i svesnom činjenju zla sve do ovog proleća 2018. godine. Jahač je topotom krenuo u boj. Quo vadis Google? Zar i ti, sine, brute? Bio ovo Momir Đekić, za vas i čitaoce sveta kompjutera, sa pričom pod naslovom kojim ju je i završio Quo vadis Google? And now... Najljepše pesme svih vremena.
3, 2, 1.
Are you ready?
Celebrando está y amo a ver quién ganará.
Oh,
Messenger uveo automatsko prevođenje na engleski i španski jezik. Novi Facebookov virtualni asistent pod nazivom M-Translation sada može da prevodi sve vaše razgovore u Messengeru, naravno na španski ili engleski jezik, u samo jedan dodir ekrana. Svi korisnici Facebookove aplikacije u Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku sada imaju pristup novoj opciji prevođenja. Uz novu opciju Messenger prepoznaje strane jezike i nudi vam prevode na španski ili engleski jezik. Ukoliko prihvatite prevod poruke, opcija M-Translations vam nudite automatske prevode svake buduće poruke u tom razgovoru koja nije na zadatom jeziku. Facebook je opciju M-Translations predstavio na konferenciji F8 koja je održana u maju ove godine. Predsjednici društvene mreže smatraju kako će virtualni prevodilac spojiti više korisnika iz strani zemalja. Iako M-Translation sada nudi samo prevode na španski i engleski, Facebook u budućnosti planira dovede ovu opciju i za druge jezike. Virtualni asistent M sada radi u 11 zemalja, uglavnom na englesko-španskom području. I tako, neki preko vode, a neki s jezika na jezik.
Hasta la vista, baby.
Okay, calm down, guys. Let's just keep this in perspective.
Where is she taking us?
I should have seen this coming.
We'll be fine, Jesse.
Oh, I hate all this uncertainty.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zach and Uxia and Ray Uxia. Listen carefully.
Novi post Markusa Makija, ovoga puta je vrlo originalan. Ponudio nam je jedan rečnik. Za početak, levičarsko-srpski rečnik. E pa, reči kod ljudi, kaže Markus, koji se bore za vlast, služe kao oružje za pripitomljavanje i prevaru. Sve reči koje sam ovde definisao, stvarne su definicije onog što levičari misle kada ih koriste, samo često ili ne daju objašnjenje, nego to vidimo iz njihovih akcija, ili daju neko sasvim drugo, naravno, lažno tumačenje. U ovo postoje interesantno, idemo onda redu, Markuse. Od prve reči, a ona je... ljudska priroda. Ona je neograničeno prilagodljiva, ne podleže zakonima fizike, biologije ili logike. Nema svoj oblik, već kao tečnost preuzima formu suda u kome se nalazi. Egalitarizam. Svi ljudi su jednaki po svim sposobnostima. Svi su jednako pametni, talentovani za sve, a jedini razlog zašto svi ne mogu da to ispolje, društvena nepravda, dakle loše škole, roditelji bez para ili veza, ili zli kapitalisti kojim seku krila. Društvena pravda. Krajnji cilj je podela posada svih atoma postojećeg i imaginarnog svemira na jednake delove po glavi stanovnika do preciznosti jednog kvarka. Za postizanje tog cilja svako sredstvo, sila i agresija su dozvoljeni, a naročito genocid na onima koji se sa tim ne slažu. U rečniku sinonima potražiti još i kosmičku pravdu. Društveni ugovor. Zlostavljanje stanovništva svim psihološkim i fizičkim sredstvima do tačke kada svi poveruju ne samo svesno već i podsvesno da su oni ti koji se slažu sa vrednostima i ideologijom vlasti pa dobrovoljno u tome učestvuju. Solidarnost. Vladar, vlada ili politička partija koji otimaju resurse od svojih političkih neprijatelja nezavisno od njihovog ekonomskog statusa, dakle i od bogatih i od siromašnih, sa ciljem da učvrste svoj opresivni aparat, a zatim da preostale mrve podele svojim političkim prijateljima. U normalnom rečniku solidarnost je dobrovoljno milosrđe jednih ljudi prema drugima. Kod levih ne postoji ništa dobrovoljno. Kapitalista. Najviši stepen degeneracije ljudske prirode, terminalno stanje društvenog kancera u telu jedinke. Čovjek bez ikakvih zasluga koji isključivo prevarom i izrabljivanjem otima svu vrednost koju proletari stvaraju radom. Religija, najveći konkurent u prodavanju magle i laži i u isto vrijeme najveći inspirator kako stare prevare preobući u novo delo. Na mesto Boga staviti doživotnog predsjednika, na mesto crkve staviti državni aparat, teologiju zameniti marksizmom, sveštenike političkim komesarima, raj neprisušnim izvorom besplatnih svinjskih polutki i prvomajskih roštilja, a pakao gulazima. Sloboda govora, podržavanje svih govornika koji hvale i pomažu levu ideologiju, a etiketirati, zatvarati i što da ne, ubijati sve one koji drugačije misle. Cilj je dostići konsenzus od 100% i neprestano posticati preostale žive da vatreno i slobodno govore ono što im je naređeno. Ekonomija. vladar, vlada ili partija, koji odlučuju šta će, ko i koliko da proizvodi i po kojoj ceni. Vlast, kao zemaljsko ovaploćenje božanskog znanja, može besprekorno da predvidi koliko resursa ima, kako ih najbolje upotrebiti i kako najbolje zadovoljiti sve potrebe stanovništva. U slučaju neizbežnog kraha, svaliti krivicu na nedovoljnu samokritičku svest radničke klase ili još bolje, razbuktati nacionalizam i započeti rat. Školovanje. Obavezno isticati da je besplatno, jer je poznata stvar da u socijalizmu školske zgrade niču same od sebe. Profesori rade bez plate dobrovoljno, a knjige koje su se same stvorile ni iz čega, đaci poklanjaju neoštećene sljedećoj generaciji. Školovanje ima samo jedan cilj, da se glave đaka napune zvaničnom ideologijom, a ako se usput nauči ponešto i matematike i geografije, to je kolateralna šteta. Cilj levice. Dostizanje apsolutne moći vladara, vlade ili partije, nezavisno od posljedica na stanovništvo i ponavljati posle svakog kraha sistema iste stvari, govoreći da prethodni sistem nije bio pravi socijalizam i da samo kad promenimo vlast, da ćemo izgraditi novi, autentični socijalistički raj. Eto, toliko Marku za nas u svom levičarsko-srpskom rečniku. A što je najljepše, za jedan od sljedećih priloga obećava i desničarsko-srpski rečnik. Jedno čekam da ga pošalje, mada bi i bez desničara život bio lepši. It was a slight on my honor, so he deserved it. But we're talking about the most brilliant mind this world has ever seen.
Demons running around in my head, and they feed on insecurities I have. Won't you lay your healing hands on my chest? Let your ritual clean. Soak the ropes with your holy water. Tie me down as you read out the words. Set me free.
Zaje.
tipičan večeraški naslov. Nokia 9 stiže krajem leta, evo šta bi mogla da donese. Ko ne bi, ma ne nego, ko bi odoleo, a da ne klikne, pa da klikne. Ovogodišnji IFA sajam u Berlinu koji se održava krajem avgusta i početkom septembra mogao bi da bude dosta zanimljiv, bar ako se uditi prema glasinama koje smo do sada propratili, popratili ili ispratili. Događaj bi dodatno mogao da bude uličan ukoliko se ostvare glasine o HMD-ovom predstavljanju novog top modela. Naime, ovih dana počelo se šuškati da je sljedeći njihov flagship, vjerojatno pod imenom Nokia 9, već u pripremi, a logičan vremenski okvir za njegov predstavljanje upravo kraj leta. Prema trenutno dostupnim informacijama, ovaj model bi mogao da bude pokretan Snapdragonom 845, čime bi Nokia ušla u elitni klub najjačih na tržištu. Jedan od zanimljivih detalja bit će operativni sistem. Naime, ukoliko se glasino obistine, Nokia 9 bi u prodaju mogla da dođe sa novim Androidom P, čime će u startu ostvariti veliku prednost pred konkurencijom. Dodatno, postoje šanse da HMD u ovaj uređaj ugradi novi in-display čitač otisaka prstiju, koji bi mogao da ima uticaja i na nove smernice u dizajnu. Radim, gradim, ima štarima Nokia 9, mozak ladim.
Zakon, akcije
i reakcije.
Šat.
Pozajmica.
Pozajmica.
Sa drugih frekvencija.
Sljedeći glas koji ćete čuti i lik koji ćete vidjeti je lik i glas Voja Antonića. Što se njegovog lika i dela tiče, znate ga i sami, puno se toga dogodilo u njegovoj decenijama dugoj pronalazačkoj karijeri, ali i karijeri borca protiv predrasuda i zatucanosti naravno. Voja Antonić je od prošle godine u Americi radi u kući Supply Frame kao hardverski guru tima mnogo mlađih softveraša iz Pasadena kraj Los Angelesa. Nedavno je bio u Beogradu zbog HKD-a održanog u Domu omladine. Ja jesam da sam se vidio sa Vojom, ali uopšte nisam stigao sa njim da napravim bilo kakav ozbiljan razgovor za radio, ali je zato Zoran Stanović organizovao ozbiljan intervju sa Vojom Antonićem za televizijsku emisiju Tako stoje stvari RTS 1. Sa dozvolom ove stare kuće i našeg sjajnog kolege Zorana Stanovića, evo Voja Antonića i u našoj emisiji. Najzanimljiviji odlomci iz intervjua za emisiju Tako stoje stvari.
Vojo, inovacije su uvek bile pokretač revolucije, ali da li su inovacije danas postale roba?
Pa, pre svega kompjuteri su postali roba, to je ono što ja ne volim. Znate, nekad kad su se oni pojavili, negde krajem 70-ih godina, ovi kućni kompjuteri, oni su bili nešto neverovatno, mislim, za mene su bili veliki šok.
Ovi,
bili su kao čarolija. Pa, nažalost, posle nekog vremena oni su se pretvorili u belu tehniku.
Ali ja ni belu tehniku ne podrazumijem više tek tako. Ja se zbunim pred novim aparatom koji stigne i mogućnostima koje on ima.
Da, ali znate šta je razlika velika? Što nekad morali ste dobro da poznajete kompjuter da biste radili s njim. Nije bilo grafičkog okruženja, morali ste dosta da se približite mašini. Danas više ne mora, danas se mašina približila vama, mislim, tretira vas kao običnog korisnika.
A da li to znači da pronalazače danas tretiramo otprilike kao hitmakere? Znači, očekujemo da izbacuje neki pronalazak koji je napravio uspeh i sad mi od njega očekujemo, ok, ajmo dalje, sad hoćemo još hitova, jer hoćemo da zarađujemo na tebi.
Da, pronalazači kao da su se uključili u show biznis i sad uvek moraju da smisle nešto
kao,
novo.
Neki su se uključili.
Jesu, da. Ali očekuje se od njih da smisle uvek nešto atraktivno. Nekad su kompjuteri bili jako, jako skupi. Pa nije bio ni dozvoljen uvoz jer je postojao nekakav carinski limit.
Ali, pa kako bih rekao, ali ko zna zašto je to dobro?
Pa,
recimo, da nije bilo tog carinskog limita i toga, vi nikad ne biste napravili galaksiju.
Upravo ste. Evo sad kad sam prošle godine, kad sam putovao u Kaliforniju, kontaktirao sam sa muzejem Computer History Museum, to je muzej kompjuterske istorije u Silicon Valley-u. I tražili su da donesem jednu galaksiju za njihovu stalnu postavku. Vi ne možete zamisliti kolika je to čast. To je muzej koji se nalazi na 100 metara od Microsofta i od Googla. Između njih se nalazi. Mislim, to je, kako da kažem, referentni muzej. mislim, Amerikance ne zanima puno šta sam ja napravio i šta sam radio, ali kad čuju da je taj kompjuter ušao u muzej, onda odjednom sam dobio neko posebno mesto.
E sad, a da su vam Tarabići tada kad ste napravili Galaksiju doneli ovaj beč koji ste sad napravili, rekli: Vojo, ovo ćeš jednog dana ti praviti, šta biste mislili?
I tada da mi je neko rekao da će se kompjuteri jednog dana ovako besplatno deliti, mislim, kao ulaznica na konferenciji, ja mu isto tako ne bih verala.
Jesmo li mi danas postali previše onako okrenuti ka softveru, a premalo ka hardveru?
Nažalost,
hardver prave samo 3-4 firme, možda sam pretero u svetu.
Nažalost, da. Firma u kojoj sam zaposlen, Supply Frame, ima, tamo je, ne znam, nešto preko 60 ljudi, ne znam tačan broj. Ja sam jedini hardveraš, svi su softveraši. Nema puno hardveraša. I ono što bih ja voleo da pokrenem baš ovim badgeom, to je bila moja namera, kad smo se dogovorili da organizujemo novu konferenciju u Beogradu, moj šef je došao i rekao: e, kao, imam ideju, ajde da napravimo Galaksiju kao badge. Ja sam rekao: malo je nezgodno, nije baš Galaksija, ali napravit ćemo jedan retro kompjuter. Kompjuter koji je funkcionalno sličan kompjuterima iz kraja 70-ih godina, početka 80-ih u redu.
A šta mu je operativni sistem tom kompjuteru?
Programski jezik BASIC. Samo BASIC.
Znači, baš i to BASIC, je ono, onaj BASIC ili...
Isti takav BASIC koji je tada postojao. I to je ono što mu daje kvalitet. Znate, danas ne može svako da se bavi programiranjem. Vi morate puno znanja, da imate puno škola da završite da biste bili programer. Međutim, da programira u BASIC-u može svako.
Može za 6 mjeseci kurs.
Pa, to je, njega može svako da koristi. Znate, posle 2 minuta obuke vi možete nekome da date i da napravi neki osnovni program. I to je ono što je dobro kod tih starih kompjutera. Znate, on napravi neki jednostavan program i on radi nešto. I čovjek kaže: kaže, vidi. I onda počne da eksperimentiše okolo i svaki put dobije, znate, onu dozu serotonina koja mu treba da bi nastavio svoj trud. Onda nauči nešto novo, pa se ohrabri, pa nauči nešto novo. To sa Basicom možete.
A sa savremenim... Da kaže, daj taj Fortran sada.
Pa, zašto da ne?
Šta je to Design Lab? Pomenuli ste da je to mesto gde vi sada radite.
Ja zapravo radim u Supply Frame-u. Design Lab je osnovan isto u okviru Supply Frame-a. Ja trenutno ne radim baš u Design Lab-u. To je jedna laboratorija koja je zapravo hardverska laboratorija koja je otvorena za posetioce, koji, ne baš za svakoga, ali posetioci mogu da konkurišu, da dođu sa svojim projektima i tu dobijaju kompletnu pomoć. Ne samo stručnu pomoć, tu dobijaju te CNC mašine na kojima mogu da rade.
Znači, 3D pomažu, štampače i svašta.
3D štampače, laserske i sekače, svašta dobijaju. Tamo je, naravno, sve instrumente imaju za hardver. I sad, ako se pitate da li to njih nešto košta, ne košta ih ništa. Oni uz to još dobijaju još i novac kojim mogu da finansiraju svoj projekt. I sad mnogi ljudi, kad im ja to kažem, kažu: kao da, ali onda je posle on gubi vlasništvo nad svojim projektom. Ne, on nosi taj projekat kuće. On je dobio je sve uslove za rad, dobio je svu pomoć, dobio je novac za projekat i na kraju je taj projekat njegov.
I gde je prevara?
Nema prevare. Znate gde je prevara?
Koji motiv nečiji da vam sve to da, a da ne očekuje ništa?
Kao kad biste se pitali kako je Google, recimo, profitirao tako dobro na početku, svima nam je izgledalo da su njegove usluge besplatne. Jesu besplatne. Ali nekako, posle nekog vremena, sve dođe na svoje mesto. Znate, ja ne znam, zapravo, evo, ja radim tamo, ja ne znam u čemu je trik. Mislim da ceo taj Design Lab zapravo ne profitira u stvari. Ali je ono što je važno, ono nematerijalno u celoj toj stvari. Tu dolaze mladi ljudi, talentovani, entuzijasti, oni se školuju, dobro je držati kontakt s tim ljudima. Mislim, svakoj firmi su potrebni mladi i pametni ljudi. A ako imate način da ih privučete da budu koncentrisati, onda je to samo plus za vas.
Pomenuli ste negde u najavi za Hackaday, baš u opisu Design Laba, kako tamo svi su uslovi, čak fenomenalna hrana i sve što je potrebno.
Da, da.
Vas niko nije nutkao salčićima kad ste pravili Galaksiju. niti su vam donosili bozu, pa ste sve to napili. Zašto se sad insistira na toj vrsti komfora?
Pa to su bolji uslovi, znate, meni ne bi smetalo ni tada da mi je neko nudio i sofe i, ne znam, posluženja i kafe. Verujem da tako možete više ljudi da privučete.
Koliko ste, recimo, ako uporedite par godina pre toga, koliko ste novoga saznali za tih godinu dana? Ako izuzmemo ono, promenio sam sredinu, pa sama po sebi je sve novo, nego u ovom baš smislu posla kojim se bavite?
Pa ono što sam naučio, to je zapravo da radim u timu. To je ono što nisam umeo, jer sve što sam radio, radio sam sam. I to mi je bio jedan od većih problema.
To se može naučiti u 66.
Ma, može se sve naučiti, naravno, ako želite da naučite. Ja sam stalno sve radio sam, nisam umeo da radim timski. To je ono što sam naučio za ovih godinu dana.
Budući da ste u tom pronalazaštu, pogotovo u hardverskom, je li ima nešto što još može da se izmisli?
Ja se sjećam kad sam bio u osnovnoj školi, nas su vodili u PTT muzej ovde i pokazao nam je čovek sve, ovaj kustos muzeja, i rekao je, evo vidite sad kako izgleda jedna mašina za komunikaciju velikog broja ljudi, i sad jedino još što treba da se izmisli tu je kako da onaj ko je pozvan prekine vezu. Ne znam da li se sjećate, to je nekada bilo da onaj ko
ne može da prekine vezu, ostaje otvoren.
Kaže, to kad se bude rešilo, razvoj telefonije je završen i više nema šta da se izmisli. Ja sam to zapamtio slučajno, sad mi je naravno to smešno, svima nam je smešno, i tekako ima šta da se izmisli, ali ja to ne znam. Ja sad mogu da kažem na nivou na kome je to rekao taj kustos i bit ću smešan, ali sigurno ima puno, puno, puno toga još da se izmisli.
Čuli ste, videli odlomak iz razgovora Zorana Stanovića sa Bojom Antonićem u emisiji RTS-a Tako stoje stvari.
Najlepše pesme svih vremena.
Ok, muchachas, a bailar, a la fiesta,
ha ha. Jumpy up, jumpy up, jumpy up, jumpy up, una tarde nublada, mis amigos, ¿dónde quiénes estaban? Yo esperando ese día por meses, ser famoso día de bienes 13. Rápidamente busqué a mi corillo para hacer solo un viaje sencillo, viajando al cierro, el cierro yo me enzorro, así que fuimos al castillo del Moro.
It's never too late, you'll be up to celebrate, you'll be up, no matter if it's sunshine or rain.
Hombres y mujeres 50. Inmediatamente logramos llegar sin espera. Espera, comenzamos a explorar. Pero había algo en San Juan. Yo me pregunté, ¿y la persona dónde está? San Juan estaba demasiado vacío. Y además me sentía bien frío. Veía como si de agua escapaba. Mi grupo poco a poco se evaporaba.
It's never too late. You'll be able to celebrate. You'll be able, no matter if it's sunshine or rain.
Celebrate,
you'll be able to, and forget our sorrows, pain.
Sunshine,
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 never too late.
be back.
Vesti.
News.
Evo jedne oružane pljačke zbog domena. Da je pravi naziv domena katkad vrlo važna stvar koja može čak da dovede do fizičkog napada i zatvorske kazne, dokazuje i novi primjer iz Sjedinjenih Američkih Država. Prošlog leta Sherman Hopkins je provalio u kuću Itana Dejoa, te od njega zatražio da mu preda kontrolu nad domenom doitforstate.com. A kako bi predaja vlasništva bila što brža i uspešnija, Hopkins je sa sobom poneo i pištolj. Usledila je fizička borba između dva muškarca iz koje je kao pobednik izašao Dejo, a pre toga je zadobio mnogobrojna nagnječenja, pa čak i metak u nogu. Zapravo, transfer vlasništva već je bio u punom jeku, sve dok Dejo nije zatražio adresu elektronske pošte i telefonski broj novog vlasnika domena, što se nije svidjelo Hopkinsu, pa je postao još nasilniji, što je pak podstaklo Dejoa da ipak pruži otpor. Epilog ove priče, zatvorska kazna u trajanju od 20 godina za Hopkinsa. Službeno motiv zbog kojeg je Hopkins želeo baš taj domen ostaje nepoznat. Neslužbeno, Hopkins je želeo da zaradi na još jednom kratkoročnom trendu koji vlada na profilima američkih korisnika aplikacija kao što su Twitter i Snapchat pod imenom Do It For State. Spomenuti trend uključuje većinom mlađe osobe koje se fotografišu u raznim kompromitujućim i neretko blesavim situacijama i to onda objavljuju na svojim profilima. Spomenuti domen u vreme napada je bio prazan, ali je korišćen sve do mjesec dana pre Hopkinsovog oružanog napada. E, da je to znao, ne bi tako nisko pao, pa još i tuđu nogu pucao. Ali se zato napadnuti Dejo pokazao u punom sjaju. Da nije njemu bilo posvećeno ono...
Dejo genije, pa ti si boj.
Izgleda da jest.
The most amazing sight ever here.
Virtual Reality Radio. Zakon.
Akcija.
Rekli su o...
Prvi!
He, he, vidi Dejana. Ko čemu piše mi on u uvodu. Dame lakšeg morala o poštenju, nekad davno vojnici u skraćenju, a ja o Bolonji. Moja neiscrpna tema o kojoj bih mogao da pišem narednih nekoliko godina, ali bih dosadio i tebi i slušalcima i sebi. Ipak s vremena na vreme, tek da ne zarđam, ukaže mi se prilika da je pomenem jevo ovog puta predugačkog komentara u vidu novog teksta. Dene, ajde, uzimam vazduh pa čitam. Dakle, Dejan Ilić, mislili ste da može bez Bolonje? E pa, neće da može. Tamo što sam uočio neke nove činjenice za odavno prežvakanu temu zvanu internet u svim svojim pojavama i oblicima, pojavio se tekst u dnevnom listu Politika u izboru profesorke doktorke Ivanke Popović na mesto rektora Beogradskog univerziteta. I eto, nametnu se tema sama po sebi. Biti na čelu univerziteta koji je među prvi 300 na planeti zaista velika čast, da ne beše maestralnog nekadašnjeg novinara upravo pomenute Politike Stanka Stojkovića, verovatno bismo još dugo bili neobavešteni da uopšte postoji šangajska lista. Lako pročitah šta je objavljeno i citiram jednu od izjava profesorke Popović. Srbija mora da se drži bolonjskog modela studiranja, a Beogradski univerzitet mora da deluje u okviru evropskog procesa obrazovanja da bi mogli svojim svršenim studentima da obezbedimo mogućnost cirkulacije po tržištima rada Evrope. Završen citat. U osnovi, svi smo različiti, svaki čovjek jedinstven. Ne postoje dva identična ljudska bića. To je prosto jedna od naših najbitnijih karakteristika. Razmišljanje nam daje mogućnost da se sa nečim složimo ili ne. Usudit ću se da analiziram ovu izjavu na sebi svoj sve način. Pre svega, sam početak te izjave nekako me ne spoji sa osobom iza koje stoji ozbiljan naučni rad. Da podsjetim, izjava je započela sa Srbija mora. Kada slušate naše političare, svi bez izuzetka, kao po komandi počinju svoje rečenice u identičnom kontekstu. Srbija mora ovo, ili od Srbije se traži ono, pa onda Srbija mora ovo i da ne parafraziram više. A onda gospođa profesorka transparentno izjavi da se bolonjski model studiranja mora primjenjivati, opet ponavljam citat, da bi mogli svojim svrženim studentima da obezbedimo mogućnost cirkulacije po tržištima rada Evrope. Objasni nam, uvažena profesorka, ciljeve i benefite Bolonje kratko i jasno. O domaćem tržištu rada ni reči. Pa, ako sam dobro razumeo, shvatio sam da bolonski model studiranja, koji se uzgradi ne primenjuje više ni na samom Bolonskom univerzitetu, uveden da bi svršeni studenti lakše napuštali Srbiju i zauvek ostali u pečalbi i tamo sticali potomstvo, pa čak i unuke koji neće znati ni da beknu na srpskom. Živi bili pa videli, ali sve mi se čini da je posle ovakvih izjava mesto budućeg ministra prosvete i nauke već rezervisan upravo za gospođu profesorku Popović. Citiram dalje. Ono o čemu bih ja volela da senat univerziteta razgovara jeste da otvoreno sagledamo šta smo uradili u procesu primene bolonjskog sistema, kakva je prolaznost studenata na ispitima, a to ne znači snižavanje kriterijuma, ni gledanja kroz prste, već da je neophodno olakšati ispitnu materiju. Završen citat opet. U prevodu. Što ste do sada uradili, uradili ste. Nema više provlačenja, izbjegavanja Bolonje. Od sada će, ako usvoji senat univerziteta ili univerziteta, Bolonja biti primenjivana 110% i to sa olakšenom ispitnom materijom. Kako je Bolonjom ukinuto klasično studiranje i studenti vraćeni u sistem učenja u srednjim školama, zato što student skuplja bodove kroz prisutnost na predavanjima, seminarskim radovima i kolokvijumima, i ako sve ispuni, uopšte ne mora da izađe na ispit, jer je obezbedio barem šesticu. Mišljenja sam da je to pravi put, da umjesto prvi 300 univerziteta na svetu, Beogradski univerzitet nazaduje i do prvih 400, 500, 3 tačke. Uz olakšanu ispitnu materiju imat ćemo sega, mega, giga prolaznost uz evidentno smanjen kvalitet znanja diplomaca. Pa sad, ako već imamo hiperprodukciju doktora, nauka, političara koji nemaju ni jedan jedini dan radnog staža, selektora fudbalske reprezentacije koji nikada pre toga nije bio čak ni trener nekog tima, već jedino sportski direktor, onda je sve ostalo samo očekivani sled događaja. Odužih. Stoga, za ovaj put, toliko. Dejan Ilić. Tamo negde, krajem juna, a godinu sami izaberite, kaže on. E, Dejane, još jedan pogodak onako u Bolonju, ko prstom u sred pice bolognese. Ili behu to špageti. U svakom slučaju, za Dejane, molim vas, konobar, jednu porciju špageta. Bolognese, ako možete.
Ovo ste slušali u proteklim zairskim godinama.
misfit dancing, changing all our plans, making every day a holiday. Feel the east start burning, city lights are turning, but something about this feels the same.
Nema odmora dok traje obnova, pa zato budite spremni i za veoma brze vesti. Posle ove grmljene, neka se grmi 1, 2, 3, 4, 5, 6 brzih vesti. A nisu tako ni loši. Idemo od prve. Eksperti upozoravaju da sve duže provođenje vremena na pametnim telefonima negativno utiče na naš porodični i društveni život. To upozorenje je poslušao i najveći svjetski proizvođač pametnih telefona Apple, koji je najavio nove aplikacije za iPhone-ove koje bi trebalo da pomogu ljudima da se vrate svojim životima i da dugotrajna upotreba mobilnih telefona prestane da nanosi štetu porodičnom i društvenom životu.
Veoma brze vesti.
HTC U12 Plus je predstavljen još pre mjesec dana, a tek danas kreće, prošle nedelje je krenula masovna prodaja novog HTC top telefona. Ako ste volili ovaj brand, HTC U12 Plus vas neće razočarati. Ali ako znate šta danas mogu Apple, Samsung, pa čak i Huawei telefoni, onda će vam biti jasno da je HTC završio sa svojim danima slave.
Veoma brze vesti.
Znate li da je kompanija Lenovo stekla status najvećeg globalnog snabdevača top 500 superkompjutera? Naime, gotovo svaki četvrti računar na listi 500 najsnažnijih superkompjutera na svetu pokreće hardware kompanije Lenovo.
Veoma brze vesti.
Šef odeljenja animacije Sarajevskog Prime Time studija i nekadašnji loš džak Andrej Jagar zalaže se za drugačiji pristup nastavi putem učenja kroz igre. On je na konferenciji Nove tehnologije u obrazovanju koje je u Beogradu organizovao British Council predstavio tri obrazovna profila zasnovana na video igrama, smatrajući ovaj metod dobrim načinom primjene novih tehnologija u savremenom školstvu. Ha! Da li to znači da će model nastave postati Super Mario?
Veoma brze vesti.
Broj internet korisnika koji su napali zlonamerni softveri za rudarenje kriptovaluta, takozvani majneri, porastao je sa 1,9 na 2,7 miliona za samo godinu dana. Statistika za posljednja 24 mjeseca pokazuje da se majneri sve više fokusiraju na tržišta u razvoju i da koriste internet korisnike u ovim regionima kako bi povećali svoje prihode.
Veoma brze vesti.
Novi gaming laptop Dell G515 igra ulogu u Marvelovom filmu Ant-Man and the Wasp, koji će se ovog leta naći u bioskopima, dok je Dell hardverska infrastruktura odigrala ulogu iza kamera. Tako je najnovija Dell tehnologija stigla i u Hollywood. A nisu je bile potrebne tri karte. Samo jedan laptop.
That's beautiful.
Hvala.
Right.
Tako ste joga puta čuli.
Veoma brze vesti.
Čika pozdravlja sve slušaoce Zakona akcije i reakcije. Ne znam, mislim da je emisija toliko zahvalna da ja razmišljam da li da odim na avion ili da oslušam emisiju Zorana Modlija.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Govorili smo o verovatnoći sudara aviona u vazduhu. A šta je sa opasnošću sudara na tlu? Postoje šansa da ste naišli na jednu ili više Ne da ni priča o porastu broja takozvanih upada na pistu na aerodromima širom sveta. To je eufemizam za situaciju kada avion ili neko drugo vozilo greškom uđe i na ili pređe pistu bez dozvole kontrole letenja, praveći opasnost od sudara. Velika većina upada su manja prekoračenja, ali brojevi se povećavaju i nekoliko incidenata rezultiralo je stvarnim promašajima za malo. Problem nije sam avion, već zakrčena okolina u kojima većina aerodroma radi. Naprimjer, njujorški aerodromi LaGuardia ili Kennedy su među aerodromima koji su napravljeni decenijima ranije za deo današnjeg kapaciteta. Njihove izukrštane piste i mrežasti prilazi suštinski su opasniji od paralelnih i cik-cak rasporeda koji se viđaju na novim aerodromima. To ne znači da su ove lokacije nebezbedne, ali one predstavljaju izazove i za posadu i za kontrolore vazdušnog saobraćaja, posebno tokom perioda smanjene vidljivosti. Vazduhoplovne vlasti ubrzano rade na novim programima i tehnologijama za smanjenje broja grešaka i ili ublažavanje posljedica kada se pojave. Oni uključuju nadogradnju oznaka na kolovozu i obavezne programe obuke protiv upada za pilote i kontrolore. Testiraju se poboljšani sistemi osvjetljenja za piste i prilaze i tehnologije u nastajanju bazirana na satelitima poznate kao prikazivanje informacija o saobraćaju u kokpitu. Na engleskom Cockpit Display of Traffic Information, CDTI, koje će pilotima obezbediti detaljan pogled na saobraćaj u okruženju i u vazduhu i tokom operacija na tlu. A sve više aerodroma opremljene sofisticiranim radarima koji ne prate samo avione u vazduhu, već i one na pistama i prilazima. To su sve dobre ideje, ali vazduhoplovne vlasti imaju naviku pravljenja komplikovanih rješenja jednostavnih problema. Neće biti magičnog tehnološkog buma. U suštini, ovo je problem ljudskog faktora. Najvredniji doprinos vazduhoplovnih vlasti i rješavanje ovog problema mogli bi da bude nešto što su već uradili. Podizanje svesti. Kada je u pitanju baš to, najbolji način da se spreče sudar je da piloti i kontrolori uvijek budu svesni o postojanju mogućnosti za to. U međuvremenu, da ne budem baš morbidan, ali podsjetit ću vas da je najgora vazduhoplovna katastrofa ikada na Tenerifama 1977. godine uključivala dva Boeinga 747 koji nikada nisu napustili tlo. Ako ne znate tu staru, rekao bih već poslovičnu priču, Aleksandar Simić će vam ispričati u jednom od sljedećih nastavaka. A ovo je bio najnoviji deo, najnova epizoda na našeg Avio Hispano serijala. Sve što je potrebno, da.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Jest.
You are, you're paying. Let's go!
Apple čini sve da zaštiti svoje uređaje od agencija kao što su ABI, CIA, DEA i slične. Kao i svaki uređaj, tako je iPhone imao jednu bezbednostnu rupu koju su agencije koristile za hakovanje iPhone-a koje bi zaplenili ljudima. Kao što znate, većina današnjih pametnih telefona su kriptovani i ako vam ih neko ne otključa, ne možete doći do podataka. Ali iPhone se mogao hakovati preko Lightning porta, odnosno preko USB ulaza. Apple je otkrio taj propust, pa je odlučio da ga zakrpi, bez obzira kakve bi posljedice mogle da budu, odnosno šta će dotične špijunske agencije reći. U novoj zakrpi za iOS, sat vremena, nakon zaključavanja iPhona, onesposobit će se električni pristup Lightning portu. Tačnije, jedino ćete moći da punite telefon tim putem, ali više nećete moći pristupati nikakvim podacima, osim ako prvo ne otključate telefon. Možda ne zvuči kao nešto jako zanimljivo, ali u stvari zapravo jeste. Pogotovo kada pogledate FBI koji tvrdi da zbog enkripcije imaju stotine uređaja koje ne mogu da otključaju niti da im pristupe. Sjetimo se da je još 2016. godine FBI tražio od Apple-a da napravi backdoor kako bi mogli da pristupe uređajima. To se dogodilo par dana nakon pucnjave u San Bernardinu kada je FBI u rukama imao napadačev iPhone, ali ga nisu mogli otključati. Ali Apple je to odbio uz obrazloženje da će to oslabiti bezbednost celog uređaja. FBI se nakon toga okrenuo nezavisnim bezbednostnim kompanijama koje su uz velike novce navodno relativno uspješno otključavale uređaje u roku od par sati do par dana. Verovatno s pomoć određene brute force akcije. Čak se za $15,000 mogli da kupite Grey Key koji je također to radio. Otključavao iPhone raznim hakerskim tehnikama. Sve u svemu, Apple tvrdi da ovo ne radi kako bi zagorčao život agencijama, nego kako bi zaštitili sve korisnike od hakera i sličnih osoba koji bi neovlašteno hakovale telefone. Ipak su u njima u centru fokusa korisnici koji donose milijarde dolara svake godine, a ne FBI, CIA, DEA i slične agencije koje prete.
Kaži prstom.
Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio. Volim slušati radio.
Želim da čujete nešto sa Žiletovi priča na WordPress.com-u. Žile Živko Bošković, a ovoga puta Žiletove priče donose jednu radijsku priču što nije ni prvi ni posljednji slučaj kada su pitanju njegove priče na ovom portalu, na ovom blogu. Dakle, Živko Bošković, dve tačke, znak navoda. Da li radiju stvarno nije potrebna kreativnost? Znak pitanja i zatvoren znak navoda. Formati brojnih radiostanica služe kako bi uz malo priča, mnogo muzike koja se konstantno ponavlja, razbila je tišinu u pozadini. To je sasvim u redu, ali je problem u tome što radijska scena u Srbiji počinje da liči na eksperiment sa majmunima i bananom. U kave stavite pet majmuna i bananu u sredini. Kada prvi majmun priđe, politi ga vodom. On će se vratiti i umjesto njega će to isto pokušati drugi. Postupak sa vodom se ponavlja. Kada treći pokuša, ostali će ga sprečiti. Zamenite jednog od majmuna novim koji nije bio u tom kavezu. Kada pokuša da priđe banani, ostali će ga sprečiti. Ukoliko i preostala četiri majmuna zamenite novima, svaki će biti sprečavan da dođe do banane, čak i onda kada niti jedan od majmuna nije prisustvovao scenama polivanja vodom i nema pojma zašto to radi. Isti je slučaj i sa većinom novih radiostanica. Prva asocijacija za njih je muzika, koja se u ovim programima često ponavlja. Kada sam razgovarao sa muzičkim urednikom jedne beogradske radiostanice, rekao mi je da je format nje, ali i većine drugih, da u svom dnevnom programu mogu da puste jednu od 500 pesama. Začkoljice u tome je što postoje liste A, B i C. Naravno, nije mi rekao koliki broj pesma se nalazi na kojoj, niti tačnu formulu, ali mi je rekao da sa liste A mora da bude najviše pesama, pa zatim B i tek onda C. Ukupan broj pesama na tim listama je oko 500 samo. Sličan princip je i na ostalim radiostanicama. Noćni programi su prošlost, jer tu idu samo muzika i reklame, odnosno džinglovi. Razlika između dnevnog i noćnog muzičkog programa se sastoji u broju pesama koje se mogu emitovati, jer za noćni je dostupna baza od, verovali ili ne, čak 1500 kompozicija. Govorni sadržaj su posebna priča. Neke stanice su se svele na to da voditelji smeju u programu da provedu nekoliko sekundi, posle čega se, navodno slušalcima, gubi pažnja. Dakle, sve ovo implicira da su govorni programi i kreativnost svedeni na minimum, a da radio donosi uglavnom predvidive stvari. Izuzetak je sa jutarnjim programima. Oni su uglavnom zabavnog karaktera i tada je u radiju zapravo i najviše angažovanih lica. Istini za volju, mnogi ljudi koji rade na mestima gde se očekuje njihovo mentalno angažovanje slušaju ovakve programe iz razumljivih razloga, ali da li je potrebno da svaka radiostanica liči jedna na drugu i da se razlikuje samo po broju marketinga, službe i reklamama za medikamente? Sa druge strane, imamo sve više podcasta različitih kreativaca i entuzijasta koji postaju sve slušaniji. Zakon akcije i reakcije počeo kao obična radio emisija, mada nikada nije bila obična, da bi posle nekog vremena emitovanja na radiju 202 dobila i streaming. Ista se, zahvaljujući ogromnom entuzijazmu autora, emituje već 18 godina. Također, postoje emisije koje se mogu čuti po manjim radiostanicama ili samo Mixcloudu. Jedan od pozitivnih primjera je i Mjehur na mreži, ali i mnoge druge. U takvim emisijama ljudi se kreativno izražavaju, donose sveže ideje i podstiču slušalce na razmišljanje. Da li je razmišljanje u nebeskoj Srbiji zabranjeno ili se kroz radiostanice, kakve danas imamo, sve više podstiče ustajalost i monotonija? Sa druge strane, hiperprodukcija medija unosi strah vlasnicima i vlasnicima istih, jer je put do bankrota veoma lak. Ali da li bi stvaranje velikih radijskih zvezda promenilo stvari? Svakako da bi, ali su formati koji imaju monopol nad privatnim radijskim tržištem suviše zatvoreni za tako nešto. A opet, sa one druge strane, otvaranje radiostanice i dobijanje dozvole je veoma skup proces, ali tu je čekanje novih konkursa za dobijanje dozvola za rad radiostanica, praćenje alternativnih medija poput Zaira i Mixclouda, javno govorenje o ovim temama kako bismo mogli nešto da promenimo. Bilo kako bilo, sada bar postoje izbori. Veliki broj medija, a internet na kojem su načičkani mnogi, sve dostupniji, tako da velika većina ima pristup alternativi. A šta ćemo sa onima koji nemaju? Radio Beograd, topla preporuka i alternativa privatnom mainstreamu. Za kraj ću dodati još samo jednu stvar. Kada sam u Facebook grupi Studenti Beogradskog univerziteta postavio anketno pitanje koju radio stanicu studenti slušaju, dobio sam i dosta odgovora koji potvrđuju da je ovoj populaciji veoma blizak program jedne radio stanice u kojoj se voditelji šale sa slušalcima i imaju delimično zabavniji program od ostalih. U pitanju su emisije Kontra kvizi, Antidepresiv. U tim emisijama koje traju 2 sata, voditelji konstantno pričaju i uključuju slušalce u program. Eto, dragi moji menadžeri, vidite da može. Samo proučite kako i dovedite adekvatne ljude. Prevaziđite strah od kreativnosti i proučite marketing na adekvatniji način. Imaćete puno više love i zadovoljnog auditorijuma. Ha! Ovo je bio Živko Bošković i Žiletove priče sa WordPress.com-a, njegovog bloga, priče pod naslovom Da li radiju stvarno nije potrebna kreativnost? Žile, jeste, radio vapi za njom, a tebi hvala na ovom tvom pogledu na radio i svog radio ugla. Pojačaj ga do daske.
Volim slušati radio.
Come a-calling, lonely voices talking to me. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. And my mother told me, son, let it be.
soul to the calling, sold my soul to a sweet melody. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. And my mother told me, son, let it be. Sold my soul to the calling. Sold my soul to a sweet melody. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone.
Oh, give me that fire!
To bi bilo sve iz redakcije, zakon akcije i reakcije.
Konačno!
A sada jedno doviđenja svim građanima interneta i njihovim uzbunjivačima. Čuli ste još jedan zakon akcije i reakcije. Ovog puta Zair zaveden pod rednim brojem.
Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
924, 924. Ili jednostavno 924.
Razumem!
Fantastično!
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it! I can do it! I can do it! I can do it!
Stop!